Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όσο είναι δυνατόν να μιλήσουμε για αυτόν. Εάν πάλι κοιτάξουμε τον καθημερινό τύπο, όπως και την περασμένη φορά, από εκείνο το συνέδριο που σας είχα αναφέρει ότι είχε γίνει το 1960 στην Αγγλία και απαιτελείται από 2.000 πνευματιστάς από 29 χώρες, μεταξύ των άλλων, πολλών που γράφει εδώ, διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. Το είπε αυτό ο Ελβετός πρόεδρος του συνεδρίου. Λέγεται ο Κάρλ Μίλερ από τη Ζυρίχη. Προηγουμένως, είπε, οι θρησκευόμενοι άνθρωποι εσκέπτοντο δια τη μετάφαρα των ζωήν ως να επρόκειτο δια κάτι τελείως χωριστόν από, την σύγχρονη επιθύμη. Ήδη το όλον ζήτημα ύλαξε μορφήν. Τότε η ύλη ή το ύλη και το πνεύμα πνεύμα. Σήμερον η σύγχρονος φυσική τα μετέτρεψαν όλα εις ενέργεια. Φυσικά οι άνθρωποι έχουν ανατραφεί με τα θρησκευτικά πεποιθήσεις από μικρά παιδιά και οι γέροι δεν αλλάζουν. Πρέπει να περιμένουμε να πεθάνουν. Αλλά ο πνευματισμός, διαδίδων την γνώση του πνευματικού κόσμου, θα καταστρέψει μίαν ημέραν τα ανταγωνιζόμενα δόγματα των διαφόρων θρησκειών του κόσμου και θα τα ενώσει όλα εις ένα. Βλέπετε ότι εδώ διακηρύσει ο πνευματισμός ότι θα καταστρέψει όλα τα δόγματα των θρησκειών. Και ανταυτόν, αυτό που λέει ότι θα τα ενώσει σε ένα, ανταυτόν θα καταλάβει ο πνευματισμός τη θέση του. Όπως βλέπετε, ο πνευματισμός από αυτό το λίγο που σας διάβασα δεν είναι απλώς μία παρουσία φαινομένων, αλλά είναι και μία διδασκαλία. Μάλιστα μία διδασκαλία σε όσο είναι δυνατόν σε όλη την πληρότητά της. Έρχεται να μας κάνει μία συστηματική αναφορά επί όλων των θεμάτων περί κόσμου, περί Θεού, περί ανθρώπου. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο πνευματισμός είναι μία θρησκεία. Θα το αποδείξω με αυτό στη συνέχεια του θέματός μας. Όταν μάλιστα διατείνεται ότι θα καταστρέψει όλες τις θρησκείες του κόσμου και ότι στην θέση αυτών θα μπει ο πνευματισμός, καταλαβαίνετε πόσο είναι στο βάθος αυτός μία πραγματική θρησκεία. Για να το καταλάβουμε όμως αυτό, θα πρέπει να αναλύσουμε τον πνευματισμό και να τον δούμε από πιο κοντά. Δεν θα μιλήσω εγώ σήμερα. Θα αφήσω να μιλήσει ένας πνευματιστής. Βεβαίως δεν τον έχω μαζί μου, ούτε στην τσάντα μου τον έχω, αλλά έχω ένα βιβλίο. Είναι κάποιου ιατρού, βασιλείου Τσινούκα, τέος ελεγκτού ιατρού Ίκα, τέος διευθυντή του Σανατορίου Ασβεστοφορείου και τέος βηματάρχου της Κοινωνικής Υγιεινής εν το Υπουργείο Υγιεινής. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Λέει, ο πνευματισμός επιστημονικός, θρησκευτικός και μυστικός και εχριστιανικές εκκλησίες. Από κάτω, απάντηση εις το βιβλίο του καθηγητού κυρίου Τρεμπέλα, ο πνευματισμός. Και εδώ στο βιβλίο αυτό πράγματι δίνει μία απάντηση στο τι είναι ο πνευματισμός, σαφή, αρκετά σαφή, ώστε να μάθουμε και εμείς τι είναι τέλος πάντων αυτή η θρησκεία του πνευματισμού. Κάνει μία διάκριση εδώ αυτός ο ιατρός, πνευματιστής βέβαια, με αρκετό πάθος το μιλεί μέσα, καταφέρεται εναντίον της Ιεράς Συνόδου και του Τρεμπέλα και του Φλωρίνης του Καρδιώτη που τον είχε χτυπήσει και αυτό, μιλάει με αρκετό πάθος. Ωστόσο όμως, όπως σας είπα, μας δίνει μια σαφή εικόνα του περιεχομένου του πνευματισμού. Και μας λέγει ότι ο πνευματισμός αποτελείται από τρία στοιχεία. Είναι ο υλιστικός πνευματισμός, ο επιστημονικός πνευματισμός και ο θρησκευτικός πνευματισμός. Τι είναι ο υλιστικός πνευματισμός? Είναι, μας λέγει, η επικοινωνία με τα πνεύματα, τα κατώτερα, τα πονηρά. Δεν είναι, λέγει, οι ψυχές αγαθών ανθρώπων, ούτε ανώτερα πνεύματα. Είναι απλώς ψυχές αμαρτωλών πολύ, κακούργων ανθρώπων και πονηρά πνεύματα, τα οποία συνδιαλέγονται μετά των ανθρώπων μέσω των medium, και οι άνθρωποι επιδητούν καθαρός, υλιστικά απολαβά. Περιπίν, θέλουμε να μας πει το medium πώς θα πάμε στις εμπορικές μας επιχειρήσεις, αν θα ζήσει ή θα πεθάνει ένας άρρωστος, εάν τα πράγματα θα πάνε καλά ή όχι, να βρούμε ένα χαμένο θησαυρό και άλλα πολλά. Λέει λοιπόν ότι αυτός αποτελεί τον υλιστικό πνευματισμό και εμείς, λέγει, οι πνευματιστές τον θεωρούμε αγιουργία αυτών των υλιστικών πνευματισμών και δεν θέλουμε να έχουμε σχέσεις μαζί του. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτός ο λεγόμενος υλιστικός πνευματισμός είναι εκείνος που και επικρατεί μέσα στον πολύ μας λαό. Κάτι αστρολογίες, κάτι καθεντζούδες, κάτι ξέρω εγώ τούτα ή εκείνα, κάτι μαντίες από εδώ και από εκεί, όλα αυτά αποτελούν τον πνευματισμό του πολύ πολύ λαού. Τον αποκηρύσει ο Τσινούκας. Τον αποκηρύσει όχι διότι δεν τον πιστεύει. Είναι τέχνασμα αυτό. Είναι για να δώσει, να παραπλανήσει την Ιερά Σύνοδο, προς την οποία αποτείνεται, για να πει ότι εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτόν. Αυτά είναι αγυρτίες. Και δεν κάνει τίποτε άλλο με τον τρόπο αυτόν παρά να αυτοσυστήνεται. Να λέγει δηλαδή όντως ότι υπάρχει αγυρτία και απάτη και δόλος και επικοινωνία με πνεύματα πόνηρα εις των λεγόμενων υλιστικών πνευματισμών. Κατόπιν είναι ο επιστημονικός πνευματισμός, υπέρ του οποίου πραγματικά υπεραμείνεται. Τι είναι ο επιστημονικός πνευματισμός? Είναι η προσπάθεια να γίνει μια πειραματική τοποθέτηση των πνευματιστικών φαινομένων. Επί παραδείγματι, γίνεται μια επικοινωνία σκέψεως. Η σκέψη δική μου, τηλεπάθεια, η σκέψη δική μου πηγαίνει σε έναν δέκτην εγκέφαλον κάποιου άλλου και του μεταβιβάζω την σκέψη μου. Ή ακόμη κάποιο άλλο φαινόμενο, οποιοδήποτε. Γίνεται μια εξαήλωση ή μια υλοποίηση. Ξέρω εγώ, το medium γίνεται κομμάτια-κομμάτια τα μέλη του, ανεμάκτος, χωρίς να σημειωθεί αίμα, αιμορραγία, τίποτε, ένα πόδι εκεί, ένα χέρι εκεί και μετά ενούνται. Ενούνται αυτά. Αλλά ενούμενα, χρειάζεται κάποια εξήγηση. Πώς έγινε ο χωρισμός, πώς ενώθηκαν. Και προσπαθεί να κάνει μια επιστημονική τοποθέτηση. Δηλαδή, να αποδείξει πού οφείλεται αυτό. Αυτός λέγεται επιστημονικός πνευματισμός. Όπως είμαι τον σάρκο της εκεί παραδείγματι, πως μία ψυχή φεύγει από τον πεθαμένο, πως πάει σε άλλο σώμα, δείχνουν όλα αυτά τα πράγματα, και όπως ακόμα το ζήγισμα της ψυχής. Θα το πούμε λίγο πιο κάτω. Κατόπιν είναι ο θρησκευτικός πνευματισμός. Ο θρησκευτικός πνευματισμός δεν έχει, λέγει, τι άλλο σκοπό παρά την παρηγορία των θλιμμένων ανθρώπων, κυρίως δια την απώλεια προσφυλών προσώπων. Όταν, επί παραδείγματι, πέθανε ένα πρόσωπο την οικογένεια, οι συγγενείς του μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με το πνεύμα αυτό, να μιλήσουν και να παρηγορηθούν. Αλλά ας τα δούμε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μέσα σε αυτές τις κατηγορίες του πνευματισμού, του υλιστικού, επιστημονικού και θρησκευτικού, ποια είναι η καθαστώδη διδασκαλία? Και πρώτα περί Θεού. Τι λένε περί Θεού? Βέβαια, εκ πρώτης όψεως μας λέγουν ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος. Αυτός ο Τσιλούκας καταφέρεται εναντίον του Τρεμπέλα και λέγει ότι εμείς είμαστε θρησκευτικοί άνθρωποι, γιατί αυτός ο κύριος καθηγητής μας λέει ότι είναι τα έξω από το περιβόλι του χριστιανισμού. Εν τούτης, αγαπητοί μου, αν διαβάσουμε αυτό το βιβλίο θα μας πιάσει φρίκη δια τη διδασκαλία του πνευματισμού. Ο Θεός τρισυπόστατος, μάλιστα. Αλλά όταν είναι τρισυπόστατος ο Θεός, τι εννοούν? Εμείς λέμε Πατήρ Θεός, Υιός Θεός, Πνεύμα Άγιον Θεός, ένας ο Θεός. Τρία πρόσωπα, μία ουσία, ένας ο Θεός. Αυτοί λένε Θεός το πρώτο πρόσωπο, Πνεύμα το δεύτερον πρόσωπο, Ύλη το τρίτον πρόσωπο. Θεός, Πνεύμα, Ύλη. Μα τι είναι αυτό το Πνεύμα? Ο Θεός δεν είναι Πνεύμα? Απλούστατα, ο Θεός κατά τους πνευματιστές ταυτίζεται με τον κόσμο. Συνεπώς, ό,τι είναι μέσα στον κόσμο είναι Θεός, και ο Θεός είναι μέσα στον κόσμο. Συνεπώς, αυτό ούτε λίγο ούτε πολύ είναι μια πανθεϊστική αντίληψη. Εάν δηλαδή ο ήλιος είναι μέσα στον κόσμο, ο ήλιος είναι Θεός, διότι είναι μέρος της θεότητας. Αυτά όμως είναι καθαρά πανθεϊστικά ή δολολατρικά κατασκευάσματα, έξω δηλαδή από το πνεύμα ολότελα της Αγίας Γραφής. Και διαβάζω, επειδή έχει πολλά εδώ, τα έχω αντιγράψει για να μην ανοίγω εδώ. Θα σας λέω μόνο τη σελίδα, σελίδα 29, λέει: παν ό,τι υπάρχει εις το σύμπαν, εις την φύση, είναι μόριον της θεότητος. Ό,τι υπάρχει μέσα στον κόσμο αυτό είναι, λέει, ένα κομμάτι, ένα μέρος από το Θεό. Ένα δέντρο είναι ένα κομμάτι από το Θεό. Ένα ψάρι είναι ένα κομμάτι από το Θεό. Ο ήλιος, κομμάτι του Θεού. Ότι προήλθε εκ της ουσίας αυτού του Θεού και τελικώς θα επιστρέψει εις τον δημιουργόν του. Ότι δηλαδή τα πάντα έχουν έλθει, φύγει, απορρέψει από τον Θεό και θα ξαναγυρίσουν πάλι εις τον Θεό. Ότι η λεγόμενη άλλοτε ποτέ ύλη, σήμερον, ακούστε τώρα κάτι παραμύθια που θυμίζουν τους παλαιούς γνωστικούς του 3ου αιώνα, δευτέρου 3ου αιώνα. Σήμερον, εις μεν το τέταρτον γήινων επίπεδων, χωρίζουν παρακαλώ το σύμπαν σε 7 επίπεδα. Εμείς είμαστε στο κάτω κάτω. Ο Θεός δίνει το 7ο, το πάνω πάνω. Και λέει, εις μεν το τέταρτον γήινων επίπεδων αναλύεται η σχήμα το μόρια θετικού και αρνητικού ηλεκτρισμού, το δε φως του ηλίου αστέρων η σχήμα το μόρια φωτονίων. Υπό ειδικά συνθήκα από τα μεν προκύπτουν τα δε, επομένως όλα αυτά προέρχονται από μίαν αρχική ύλη. Από μίαν αρχική ύλη. Και αυτή η αρχική ύλη, παρακαλώ, δεν είναι τι άλλο παρά αυτός ο Θεός. Αρχική ύλη. Συνεπώς ο Θεός είναι ύλη, η οποία ευρίσκεται εις το 7ο επίπεδο, και αυτή είναι τα τρισυπόστατα. Αυτή η ύλη, λένε, τα τρισυπόστατα. Δηλαδή, και με θετικών και αρνητικών ηλεκτρισμών, ουλτιμάτα, τι είναι αυτά τα ουλτιμάτα δεν ξέρω, από τα οποία δημιουργήθηκε πάνω ό,τι υπάρχει στην φύση, ορατών και αόρατων αντικείμενων. Αυτά τα ουλτιμάτα προήλθαν εκ της ουσίας του Θεού και εις αυτόν τα πάντα θα καταλήξουν. Είναι, βάζει τώρα και μία φράση από την Αγία Γραφή, είναι ο Θεός ή τα πάντα εν πάση. Φέρνει και από την Αγία Γραφή. Ώστε λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ? Ο Θεός είναι μέσα στο σύμπαν, είναι το σύμπαν ο Θεός. Ό,τι βλέπουμε είναι Θεός. Πανθεϊστική αντίληψη. Ό,τι βλέπουμε είναι Θεός. Άρα, αν ο Θεός είναι η ύλη, τότε παρακαλώ, μπορούμε να μιλάμε για πνεύμα καθαρόν? Όχι ασφαλώς. Στην πραγματικότητα, αγαπητοί μου, θα το είπε και πιο κάτω από τα άλλα θέματα, στην πραγματικότητα ο πνευματισμός, ας έχει και το όνομα που βάζει μπροστά το πνεύμα, είναι καθαρός 24 καρατίων ηλισμός. Ηλισμός, πέρα για πέρα. Τι λέγουν δια τον Ιησού Χριστόν? Ω αγαπητοί, βεβαίως λένε ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν. Πολλοί πιστεύουν, αλλά πως τον πιστεύουν? Τον Ιησού Χριστόν δεν τον δέχονται βέβαια ότι είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Απλώς λέγουν ότι είναι ένα ανώτερον πνεύμα, το οποίο ήλθε στη γη μας και έγινε άνθρωπος. Ένα ανώτερον πνεύμα, τίποτα άλλο. Και επιλέξει στη σελίδα 9, λέει τα εξής: η Θεία Πρόνοια κατά άλλοτε άλλα χρονικά διαστήματα αποστέλει στην γη ανώτατα πνεύματα, η Θεία Πρόνοια, τα οποία ενσαρκούμενα ως άνθρωποι δια των διδασκαλιών των και του παραδείγματός των της γήινης διαβιώσεώς των πρέπει να επαναφέρουν τους αμαρτωλούς ανθρώπους εις τον δρόμο της αρετής. Επομένως και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι εν από τα ανώτατα αυτά επί της γης εμφανισμένα πνεύματα. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέγουν ότι ο Χριστός είναι ένα ανώτερο πνεύμα, έγινε άνθρωπος και ήρθε να μας πει μερικά καλά λόγια και ξανά φύγε πάλι για να έρθει ύστερα από λίγο γύρω κάποιος άνθρωπος. Και ούτε λίγο ούτε πολύ και ο Βούδας κάτι τέτοιο είναι και ο Μωάμας κάτι τέτοιο είναι και λοιπά. Για να δείτε δε σαφέστερα στη σελίδα 9 πάλι τι λέγουν για τον Τριαδικό Θεό. Αυτό το παγκόσμιον ηλεκτρικών κέντρων, ηλεκτρικών κέντρων, ηλεκτρόνια δηλαδή, είναι αυτά που περνάνε μέσα από τη λάμπα και την ερυθροπυρώνουν, το νήμα το ερυθροπυρώνουν και έχουμε το φαινόμενο του φωτισμού. Αυτό λέει κάπου ψηλά, λέει, είναι στο σύμπαν των ηλιστών, αυτό που λένε ήλιστε, ημείς ή μεταψυχιστέ, αποκαλούμεν θεών τρισυπόστατων, πάνστοφων πνεύμα. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο τρισυπόστατος θεός? Είναι ένα, είναι ένα ηλεκτρικό κέντρο, λέει. Δηλαδή, ηλισμός. Πέρα για πέρα. Αλλά, επόμενο είναι, όταν έχουμε τέτοιου είδους αντιλήψεις περί Θεού, τι να πει κανείς παρακάτω? Ωστόσο όμως, ας πούμε κάτι παρακάτω. Τι πιστεύουν για την ψυχή? Η ψυχή λέγει, η ψυχή, δεν είναι πνεύμα η ψυχή. Δεν είναι πνεύμα. Η ψυχή είναι ενέργεια. Και μάλιστα, κατά τον τύπο του Αϊνστάιν, που το γράφει στο βιβλίο του αυτό δύο φορές. Ακούστε πώς το γράφει. Και εφόσον αποδεικνύεται, πόσο εύκολα μπορούν να λένε και λυπούμε που είναι γιατρός και πέρασε από πανεπιστήμιο και μπορεί και υποτίθεται ότι ξέρει τι σημαίνει απόδειξη. Απόδειξη δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ότι δεν υπάρχει πλέον ούτε μία αντίρρηση για κάτι που προβάλλουμε και είναι πλέον αλήθεια. Όταν όμως υπάρχει αντίρρηση, σημαίνει ότι δεν υπάρχει απόδειξη και αυτό δεν είναι τότε παρά μια θεωρία. Όταν λοιπόν λέγει για την ψυχή, που κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει αποδείξει τίποτα για την ψυχή, τίποτα, απολύτως τίποτα, μπορεί να λέγει ότι είναι αποδεδειγμένο, φανερώνει πόσο ανεπιστήμον είναι, αν και επιστήμον. Και εφόσον λέγει αποδεικνύεται ότι η ψυχή είναι ενέργεια φωτογραφουμένη, την οποία μπορούμε να φωτογραφίζουμε, ζυγιζωμένη, μπορούμε να τη ζυγίσουμε, και φύσεως κράδασμικής, παλμικής, όπως είναι όλα τα κύματα, είναι παλμικά, με συχνότητα δονήσεως μεγαλυτέρασης των κοσμικών ακτίνων. Και να σας εξηγήσω πιο πολλά, όπως έχουμε ραδιοφωνικό κύμα, είναι μια παλμική κίνηση. Αλλά η ψυχή, λέει, είναι κάτι πολύ υψηλότερο από υπερυψηλή συχνότητα. Πάρα πολύ υψηλή συχνότητα. Πιο πάνω από την κοσμική ακτινοβολία που μας έρχεται από τον ήλιο. Επιβάλλεται η έρευνα ή τα εργαστήρια ηλεκτροβιολογία και ή τη είναι ενεργειακή οντότης υπαγωμένη μαθηματικός εις τον τύπο του Αϊνστάιν, έψιλον ενέργεια ίσον με τη μάζα επί το τετράγωνο της ταχύτητας του φωτός. Δηλαδή η ψυχή ίσον έψιλον, ή μάλλον η ψυχή είναι έψιλον ίσον μη και τετράγωνο, εμ και τετράγωνο, μάζα επί την ταχύτητα του φωτός. Είναι ο γνωστός τύπος του Αϊνστάιν, θα με συγχωρείτε τώρα δεν θέλω να σας μπερδέψω με πολλά πράγματα, παρά μόνο τούτο, ότι αυτός ο γνωστός τύπος είναι εκείνος που μας άνοιξε το δρόμο να κάνουμε την ύλη ενέργεια. Και την ενέργεια ύλη, είναι η γνωστή ατομική ενέργεια. Τι είναι η ατομική ενέργεια? Είναι απελευθέρωση ή η μετατροπή, αν θέλετε, τη ύλη σε ενέργεια. Ένα λοιπόν αυτός ότι και η ψυχή ακολουθεί την ιδία οδών. Είναι ενέργεια. Το σώμα είναι ύλη, η ψυχή είναι ενέργεια, όπως ακριβώς ένα ηλεκτροφόρον σύρμα είναι ο χαλκός, ο οποίος είναι ύλη και που περνάει από μέσα η ενέργεια η ηλεκτρική. Αλλά η ενέργεια, αυτό θα το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά στον αιώνα μας, με βάση αυτή τη σχέση του Αϊνστάιν, η ενέργεια έγινε πάλι ύλη σε εργαστήριο. Εύκολο είναι. Αφού η ύλη γίνεται ενέργεια, και η ενέργεια γίνεται ύλη. Άρα λοιπόν η ψυχή μπορεί να γίνει ύλη. Γι' αυτό ακριβώς και μπορεί να ζυγηθεί και να φωτογραφηθεί. Είναι ή δεν είναι, παρακαλώ, ύλισμος? 100% ύλισμος. Και ενώ από τη μια μεριά λέει ότι θα χτυπήσω με τον ύλισμα, τι αντιφάσεις, Θεέ μου, υπάρχουν, από την άλλη με τόση διάβγεια και ενάργεια και καθαρότητα μας λέγει ο πνευματισμός ότι η ψυχή είναι ενέργεια και δίνεται με υπάγεση στον νόμο του Einstein, τη σχέση του Einstein. Ότι η ψυχή εζυγίστη, ακούστε. Η φράση είναι δική μου, ότι η ψυχή εζυγίστη. Ακούστε. Πρώτοι οι Αμερικανοί, οι ιατροί Ντούγκαν και Μακ Ντούγκαλ, με τα πέντε συνεργατών των εμελέτησαν επί εξαιτίαν το βάρος της ψυχής των θρησκόντων. Εμείς σας το διαβάσω, να σας το διηγηθώ καλύτερα. Πώς τώρα μετράνε την ψυχή, πώς τη ζυγίζουν? Παίρνουν τον άρρωστο, τον ετοιμοθάνατο, και τον βάζουν σε ένα κρεβάτι. Και με το κρεβάτι όπως είναι, τον βάζουν πάνω σε μία πολύ ευαίσθητη ζυγαριά. Μετράνε λοιπόν, θα λέγαμε, μετράνε το μεικτόν βάρος τώρα. Γιατί ακόμα η ψυχή είναι μέσα. Βέβαια, κανείς έχει τώρα δηλαδή με ζυγαριές, θα γελάσει, δεν μπορεί να μην γελάσει. Θα μετρούν το μεικτόν βάρος. Περιμένουν τώρα να ξεψυχήσει ο άνθρωπος. Μόλις ξεψυχήσει, παίρνουν την τάρα. Και το υπόλοιπο είναι το βάρος της ψυχής. Αγαπητοί μου, είναι στη σελίδα 32 αυτά που σας λέω. Είναι φοβερό. Τα έχω εδώ κατά υπογραμμίσει. Ορίστε, το βάρος της ψυχής. Εδώ πέρα. Εδώ τα γράφω. Διαβάζω από μέσα. Τώρα, ό,τι σας είπα. Επί εξαετίαν μελέτησαν το βάρος της ψυχής των θρησκόντων, τοποθετούνται στην κλίνη των επί ειδικής κατασκευαστής της αυτομάτου πλάστιγκος και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κατά μέσον όρον έχει βάρος 60 γραμμαρίων. Λοιπόν, η ψυχή, αγαπητοί μου, έχει βάρος 60 γραμμάρια, δηλαδή 20 γράμμια. Έπειτα οι Ολλανδοί Μάλτε και Ζάλμπερκ, διδικού μηχανήματος ειδικής των εμπνεύσεως, του δυναμιστογράφου, εύρων το βάρος κατά μέσον όρον 67 γραμμάρια αυτή. Τέλος, ο γιατρός Ντουρβίλ, επί απομονωθήσεις διαμαγνητισμού ψυχής ζώντος ατόμου, έβρεν μόνον 30 γραμμάρια. Οπότε, όπως βλέπετε, η ψυχή ποικίλει. Βέβαια, σε ένα μικρό παιδί θα είναι μικρότερη, ασφαλώς. Ή μάλλον όχι. Το βάρος ποικίλει όχι αν είναι το άτομο μικρό ή μεγάλο. Τι μυθιστορήματα φτιάχνει η ανθρώπινη φαντασία? Από τι, λέτε, εξαρτάται το βάρος της ψυχής? Από την αγαθότητα ή από την αμαρτωλότητα του ανθρώπου? Και τι μας λένε αν υπάρχει κόλαση ή παράδεισος? Ακούστε τι είναι η κόλαση και ο παράδεισος και τους πνευματικούς. Όταν οι ψυχές φύγουν, βεβαίως, αναλόγως το βάρος τους, έχουν, όπως τα υλικά θα λέγαμε, σε ένα νερό, μέσα σε ένα καθαρό νερού. Ο φελός θα πάει πάνω-πάνω. Το μολύβι θα πάει κάτω-κάτω. Ένα αυγό ούτε πάνω ούτε κάτω. Λοιπόν, εάν λέει οι ψυχές πάνε πάνω-πάνω γιατί είναι ελαφρές, αυτό λέγεται παράδεισος. Αν πάνε κάτω-κάτω γιατί είναι βαριές, αυτό λέγεται κόλαση. Ωραία παραμύθια, αλήθεια. Κι όμως, αυτά λέει, παρακαλώ, ο λεγόμενος επιστημονικός πνευματισμός. Προσέξτε, επιστημονικός. Πού καταλήξαμε αυτήν την έννοια της επιστημονικότητας, με πόση προχειρολογία μπορούμε να μιλάμε για αυτό που λέγεται επιστήμη. Για την θρησκεία τι λένε? Για τη θρησκεία τι λένε? Όχι. Είπαμε ότι θα καταργήσουν τις θρησκείες και θα μπει στην θέση πάντων των θρησκειών κατ' εξοχήν δε του χριστιανισμού. Ο υπαρισμόν ένα εχθρός του πνευματισμού δεν είναι ο βουδισμός, δεν είναι ο μονεθανισμός, είναι ο ξεϊσμός. Είναι ο μεγάλος του εφιάλτης. Είναι πολύ φυσικό. Όταν ο διάβολος νικήθηκε κάτω από τον σταυρό του Χριστού, να βλέπει πλέον, να βλέπει κάθε υπόθεση χριστιανική ως τον πλέον θανάσιμον εχθρόν του. Γι' αυτό ακριβώς δημιουργεί ο πνευματισμός ιδία θρησκεία, όπως το είπαμε στην αρχή, και λέγει ότι θα αντικαταστήσει κάθε θρησκεία και θα αποτελέσει αυτός θρησκεία. Πάλι από το βιβλίο αυτό, από ένα μακρύ κεφάλαιο, πήρα μεμονωμένες φράσεις, για να μην σας κουράσουμε την πολυλογία του Νίκου Τσινούκα και τη δική μου συμπληρωματικά, και να σας πω να δείτε ότι είναι ο πνευματισμός θρησκεία, αγαπητοί. Όπως ακριβώς αν θα πήγαινε σε έναν βουδιστικό ναό και θα θυσίαζε στον βωμό του Βούδα, δεν θα μπορούσε να λέγεσαι χριστιανός και θα ήταν θανάσιμο αμάρτημα. Είναι γνωστό ότι το χειρότερο αμάρτημα είναι η δολολατρία. Έτσι λοιπόν, όταν σαν χριστιανός πηγαίνεις να πληροφορηθείς από το medium κάτι που θέλεις ή να έχεις επικοινωνία με τους νεκρούς σου, υποπίπτεις σε αυτό το αμάρτημα, ότι ρίχνεις λιβάνι λατρείας σε ξένη θρησκεία. Και τι θρησκεία? Διαβολική. Διαβολική. Αυτός τούτος ο διάβολος λατρεύεται, ο Βελζεβούλ. Και ειδού θα δείτε όλα τα χαρακτηριστικά της θρησκείας. Λατρεία τυπικών πιστούς, ιερείς, θα τα δείτε όλα τα χαρακτηριστικά. Οι προσερχόμενοι προς επικοινωνία μετά των πνευμάτων, διαβάζω από το βιβλίο, πρέπει να έχουν πάντοτε υπόψη και ορισμένα πνευματιστικά αληθεία, και απαιτείται και θερμή και ειλικρινής προσευχή από όλους τους παρισταμένους. Προσευχή, ναι αγαπητοί, διότι και η προσευχή είναι μια επικοινωνία προς τον ύψιστον. Δια την μετά των πνευμάτων επικοινωνία υπάρχουν θιούτοι υπάλληλοι, οι οποίοι καλούνται μέντιουμ ή διάμεσα επί της γης οδηγεί για τα πνεύματα, δηλαδή ότι είναι ιερείς εις τον χριστιανισμό. Προς ενίσχυση της ψυχικής ηρεμίας των παρευρισκομένων εις την συνεδρίαν ατόμων δημιουργείται το ευνοϊκό περιβάλλον. Πώς? Δια της προσευχής, ψαλμοδιών, καύσιος λιβανοτού, εις δε τα μέρη εν θα υπάρχει και δια του εκκλησιαστικού αρμονίου. Δηλαδή, προσευχές, ψαλμοδίες, λιβάνι, κεριά, και αν υπάρχει και όργανο, όπως η Δυτική Εκκλησία, και το αρμόνιο. Η διάρκεια της προσευχής και των ψαλμών να διαρκεί περίπου 15 έως 25 λεπτά. Πλήρης ακολουθία δηλαδή. Ο επιθυμών να προσέλθει προς επικοινωνία με τα προσφυλούς του προσώπου οφείλει να προπαρασκευαστεί ψυχικός. Όπως άμα θα κοινωνήσεις, θα νηστεύσεις, εγκατευθείς για να πας να κοινωνήσεις. Πρέπει να προετοιμαστείς. Ίσως ακινήτη δεσποτικά και θεομητορικά θεορτά η επικοινωνία απαγορεύεται. Ποιες είναι οι δεσποτικές εορτές? Χριστούγεννα, Πάσχα, Μεταμόρφωση, είναι δεσποτικές εορτές. Ποιες είναι οι θεομητορικές εορτές? 21 Νοεμβρίου σε λίγες μέρες, 25 Μαρτίου, 15 Αυγούστου, θεομητορικές εορτές. Αυτές είναι τις εορτές η επικοινωνία με τα πνεύματα απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται? Το βάζει στα πόδια ο διάβολος. Θα βάζει τα πόδια, Γιάννη. Μια φορά, αγαπητή μου, στην Πάτρα μου έλεγε ένα φίλο. Ήτο εκεί, μαθητή γυμνασίου. Είχε δηλώσει κάποιο πνευματιστή ότι θα έκανε πειράματα. Και πράγματι, είχε νοικιάσει ένα κινηματοθέατρο τη πόλη, α πούμε τον Ορφέα, έβγαλε εισιτήρια, όρισε ημέρα και ώρα, περίεργος ο κόσμος, πήγε να δει αυτόν τον πνευματιστή που θα έκανε τα πειράματά του μέσα στο κινηματοθέατρο. Επάνω στην σκηνή είχε ένα τραπεζάκι αυτός, επί το οποίο θα έκανε ό,τι θα έκανε. Αυτός, ο φίλος, ήταν τότε μαθητής γυμνασίου. Και παίρνει μία Καινή Διαθήκη και πηγαίνει και τη βάζει κάτω από εδώ ένα, από την στερέωση, κάτω από το τραπέζι. Χωρίς να τον πάρει κανείς ήδη. Ήρθε η ώρα, μαζεύτηκε ο κόσμος και ανεβαίνει ο πνευματιστής επάνω στην σκηνή. Προσπαθεί να κάνει εκεί τα πειράματά του, τίποτα, από την θάμη. Ξαναπροσπαθεί, τίποτα. Ήδρωσε, ξεύδρωσε, κοκκίνησε, ξεροκατάπιε, ξαναξεροκατάπιε. Βλέπει το ακροατήριό του που κάθεται με αγωνία. Άραγε με αγωνία για την επιτυχία, αποτυχία του πνευματιστού και τα λεφτά που δώσανε για το εισιτήριο. Και στρέφεται και λέει στο ακροατήριο μου: να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι έπαθα. Μπορείτε να πηγαίνετε και περνώντας να πάρετε τα εισιτήριά σας από το ταμείο. Τι ήταν η αιτία? Το Ευαγγέλιο που ήταν κάτω από το τραπεζάκι. Ο μικρός έτριβε τα χέρια του. Δεν είναι πραγματικά μια δική του επιτυχία. Δηλαδή, όπου είναι ο Θεός, ο διάβολος εξαφανίζεται. Και λέει και ένα χαριτωμένο πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος σε ένα βιβλιαράκι που έχει εκδόσει σχετικό, ότι μια φορά ένας πνευματιστής κάθε βράδυ καλούσε τα πνεύματα του εκεί. Κάναν φασαρία, αυτά, ανατροπή αντικειμένων, επίπλων, τα γνωστά τρόπους, θορύβους. Για κάποια φορά αργά πήγε σπίτι του και κατά τη συνήθειά του εκάλεσε πάλι τα πνεύματα. Τσιμουδιά. Καλή, τίποτα. Καμία απάντηση. Ξανακαλεί και ακούει μια φωνή. Δεν ερχόμαστε. Γιατί? Ήρθε εκείνος ο άλλος σήμερα. Ήρθε εκείνος ο άλλος σήμερα. Αυτός τρόμαξε. Ποιος είναι αυτός ο άλλος που ήρθε? Η μητέρα του κοιμόταν στο παρακείμενο δωμάτιο. Πάει και της λέει: δεν μου λέει, ποιος ήρθε σήμερα? Ναι, όχι, θα σε έχω εσένα, λέει στο γιο της, να μου κουβαλάς εδώ τους διαβόλους κάθε βράδυ, να μην με αφήνουν να κοιμηθώ με τις φασαρίες που κάνουν. Ποιον έφερα? Έφερα τον παπά για καναγιασμό. Γι' αυτό λοιπόν λέει ότι τις δεσποτικές και θεομητορικές έορτες απαγορεύεται να γίνεται πνευματιστική συγκέντρωση. Και συνεχίζουμε. Προκειμένου, λέει, να συναχθούμε, θα αρχίσει ως εξής η μυσταγωγία. Αρχίζουμε με προσευχή. Όλοι οι παριστάμενοι εγείρονται όρθιοι. Εν σιωπή και ο διευθύνων των κύκλων, βλέπετε και εκεί υπάρχει κύκλος, όχι μόνο εδώ, υπάρχει εκεί. Κύκλος του διαβόλου. Και ο διευθύνων των κύκλων αρχίζει την προσευχή ως έπεται. Μην τρομάξετε τώρα για την προσευχή που θα ακούσετε. Γιατί θα μου πείτε, μα προηγουμένως για το Ευαγγέλιο μας είπες, για γιασμό μας είπες και ο διάβολος φεύγει. Μην τρομάξετε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε κτλ. Ύψιστε Κύριε Ιησού Χριστέ. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν τα έγραψα όλα γιατί βαριόμουν, ήταν πολλά. Σελίδα 60. Ακούστε. Ύψιστε Κύριε Ιησού Χριστέ, ο κατέχων και κυβερνών τα σύμπαντα, ο καταδεκτής υψωθήν εν το σταυρό εκουσίως, ή να σώσει τον άνθρωπον από τα αμαρτία. Πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τα συγκητηρίους αυτάς δεήσου. Και φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου, διότι ημάρτωμεν και ηνομήσαμεν και κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν τη θελήμαση των καρδιών ημών. Άφες τα αμαρτήματα ημών και σώσον ημάς Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου. Θα μου πείτε, είναι προσευχή? από τα ορθόδοξα χριστιανικά μας ευχολόγια. Και λέει παρακάτω μια φράση, γιατί έχει πολλά: Κύριε, επίτρεψον την μεταπνευμάτων αγαθών επικοινωνίαν μας εν τη εσπέρα τάφτη, προς ανακούφιση των πενθούντων οικείοντων, ή να και ούτι πιστεύσουν την αλήθεια των ειρημάτων σου, ότι ο θανόν μεταβέβηκεν από το θανάτου εις την ζωή. Δώσε, Κύριε, την ευδοκία σου απόψε να επικοινωνήσουμε με τα πνεύματα. Και συνεχίζει η προσευχή. Μετά τα αυτά, αρχίζομεν ψάλλοντες όλοι οι παριστάμενοι ως έπεσε. Θεός Κύριος και επέφανε ημίν ευλογημένος ερχόμενο σε όνομα του Κυρίου. Τετράκι, όπως το βρίσκουμε στην παράκληση. Μετά, εκ του μικρού παρακλητικού κανόνος εις την Θεοτόκον, 3-4 τροπάρια. Το απολυτίκιον του Αγίου της ημέρας ή της Κυριακής. Τυπικόν, πλήρες. Έτσι θα δείτε το ίδιο πράγμα μέχρι στο ημερολόγιο της Εκκλησίας. Το τυπικό πλήρες. Μεθό κάθονται γύρω της τραπέζης και επικοινωνούμε μετά των πνευμάτων. Ύστερα από αυτό, λέει, καθόμαστε γύρω-γύρω από το τραπέζι και γίνεται η επικοινωνία με τα πνεύματα. Τα πνεύματα, η επικοινωνία με τα πνεύματα, λέει, δεν πρέπει να παραταθεί πλέον της μίας ώρας. Μετά το πέρας της επικοινωνίας γίνεται πάλι με ευχαριστήριος προσευχή ή κάτωση, αλλά να μην σας διαβάσω, και αυτή της ίδιας ποιότητας. Και στο τέλος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον εις όσον ημάς, αμήν. Δεν σας φαίνεται παράξενο? Και αυτός ο Κύριος, Λούκας, απαντάει τώρα στην σύνοδο και λέει: Ορίστε, Κύριε, γιατί μας αποκαλείται ότι είμαι θα άθεοι και εμείς τις ευχές της Εκκλησίας χρησιμοποιούμε? Αγαπητοί μου, το γιατί χρησιμοποιούν τις ευχές της Εκκλησίας θα το δούμε στους χαρακτηρισμούς λίγο παρακάτω. Ένα θέλω να καταλάβουμε: ότι ο πνευματισμός είναι θρησκεία 100%, μέχρι κερί και λιβάνι. Θρησκεία 100%. Θα μου πείτε, όταν πηγαίνω εγώ στο medium, δεν βλέπω τέτοια πράγματα. Αυτά υπάρχουν πιο μέσα. Εσύ δεν τα βλέπεις. Άμα μπεις όμως και γίνεις μύστης του πνευματισμού, τότε θα τα αντιμετωπίσεις και θα τα δεις. Και πέμπτον, διαστρέφει φοβερά την Αγία Γραφή. Και χρησιμοποιούν ολόκληρη την Αγία Γραφή. Βέβαια, εκτός της Παλαιάς Διαθήκης, τα πιο πολλά μέρη τα οποία αποκαλούν μύθων. Τον δε Μωυσή ούτε καν τον παραδέχονται. Προσπαθούν να στηριχθούν στην Αγία Γραφή για να υποστηρίξουν τις κακοδοξίες τους, τις φοβερές. Καταλαβαίνετε λοιπόν, για να κάνουν μια τέτοια τοποθέτηση της Αγίας Γραφής, τη διαστροφή της Αγίας Γραφής γίνεται. Επάνω εκεί στηρίζουν την μετεμψύχωση, ότι οι ψυχές φεύγουν και ξαναγυρίζουν. Στηρίζουν τα πάντα επάνω στην Αγία Γραφή. Έτσι που θα έλεγε κανένας, άμα δεν ήξερε την Αγία Γραφή, πόσο καλοί χριστιανοί είναι, τι υπέροχοι άνθρωποι είναι, τι αγαθοί άνθρωποι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν και το Λόγο του Θεού. Και όμως είναι δαίμονες. Ο διάβολος δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει την Γραφή. Τι είπε εις τον Κύριον? Θράσος εις αυτών των Χριστών. Ο διάβολος θράσος, λέγει, ρίξε τον εαυτό σου από το αέτομα κάτω. Γέγραπτε γάρ της αγγέλης αυτού εντελείτε το Ιησού, που διαφυλάξεσαι ή να μην προσκόψεις προσλήθων των πόδα. Για σένα, λέει, είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Γέγραπτε γάρ, ότι αν πέσεις από εκεί πάνω θα έρθουν οι άγγελοι να σε πιάσουν από κάτω σαν σε ένα δίχτυ, τόσο απαλά και όμορφα, ώστε να μην χτυπήσεις ούτε στο πετραδάκι ακόμη το παδάρι. Και ο Χριστός του λέει: γέγραπτε. Πάλι στην Αγία Γραφή είναι γραμμένο: ούτε εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου, μη θες υποδοκιμασία των Θεών σου. Τώρα και ο ένας παίρνει από την Αγία Γραφή και ο άλλος παίρνει από την Αγία Γραφή. Ο Χριστός από την Αγία Γραφή ομιλεί και ο διάβολος από την Αγία Γραφή ομιλεί, αλλά είναι ο διάβολος. Και καταλαβαίνετε ότι ο διάβολος παίρνει στα χέρια του τη γραφή και την παίρνει, αγαπητοί μου. Όταν εμείς δεν την παίρνουμε στο σπίτι μας, την παίρνει ο διάβολος και την ξέρει πολύ καλά. Έρχεται να μας πλανήσει εκμεταλλευόμενος ακριβώς την άγνοιά μας επί της Αγίας Γραφής. Σε όλα αυτά που είπαμε, τι θα είχαμε να απαντήσουμε? Ως προς τα τρία είδη του πνευματισμού που διατείνεται, ο συγγραφέας εδώ, ή διατείνονται οι πνευματιστοί όπως θέλετε, ότι ο αληθής πνευματισμός είναι μόνον ο επιστημονικός και ο θρησκευτικός, ενώ ο υλιστικός πνευματισμός είναι απόβλητος, είναι απορριπταίος, λέει, είναι αυτοί οι αγύρτες. Θα είχαμε να απαντήσουμε με μια απάντηση που έστειλε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εις τον ίδιον αυτών των άνθρωπων και που κάνει τον κόπο να τη δημοσιεύσει ο ίδιος εδώ μέσα, με σκοπό βεβαίως να χτυπήσει την Σύνοδο, και από την οποία εγώ τώρα, αγαπητοί μου, θα σας διαβάσω. Προς τον κύριο Τινούκαν, Βασίλειο Τινούκαν, μια σφαγή εντάφθα σήμερα, 761 ταχυδρομικός τομέας 804, την ίδια στιγμή. Αθήνες, 16 Δεκεμβρίου 1953. Η Ιερά Σύνοδος κατά την συνεδρία αυτή της τρίτης τρέχοντος μηνός ενεστώτους έτους λαβούσα γνώση των από 31 31 Αυγούστου ενεστώτος έτους και 15 Οκτωβρίου ενεστώτος έτους υπομνημάτων ημών προς αυτήν σχετικώς με το ζήτημα του πνευματισμού, ήχθη στην απόφαση να γνωρίσει ημίν ότι αυτός έκανε δύο αναφορές στην Σύνοδο. Χτυπούσε τον Καντιώτη και τον Τρεμπέλα. Και τώρα απαντάει η Σύνοδο ότι η καθημάς, και τα βάζει με μεγάλα μαύρα γράμματα, ακριβώς αυτό το χρειάζεται και εμάς, η καθημάς ορθόδοξος χριστιανική εκκλησία ουδέ μίαν διάκριση ποιείται μεταξύ επιστημονικού και θρησκευτικού πνευματισμού, οποίαν διάκριση ημείς ποιείται. Και υπενθυμίζει ημίν και αυτή πάλι την γνωστή ανησυμάς κατά του πνευματισμού απόφαση αυτή την δημοσιευθήσαν εις το επίσημον περιοδικό της Εκκλησίας της Ελλάδος, Εκκλησία, έτσι λέει το περιοδικό, της 15ης 5ης 51. Δηλαδή, κύριε Τινούκα, κύριε πνευματιστά, θέλετε να γλιτώσετε από τον πνευματισμό δήθεν, να μας παρουσιαστείτε με άλλων προσωπείων ότι εσείς δεν ασχολείστε με αυτά τα παρακατιανά με τον υλιστικό πνευματισμό και μας ομιλείτε περί επιστημονικού πνευματισμού που περιέχει μέσα τηλεπάθειες, πράγματα, θάματα, εκτοπλάσματα, υλοποιήσεις, αυτά που λέγαμε την περασμένη φορά, και περί θρησκευτικού πνευματισμού θα ξεχάσω μια κυρία Χίρα, δεν θα πω το όνομά της, στην Αθήνα είχε μια υψηλή θέση, διότι ήταν πάρα πολύ μορφωμένη η κυρία αυτή, που έλεγε ότι επικοινωνεί πολύ συχνά με το πνεύμα του ανδρός της και έβρισκε πολλήν παρηγορία. Λοιπόν, κύριοι, εσείς να το μάθετε, λέει η Σύνοδος, για μας στην Εκκλησία δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ επιστημονικού, θρησκευτικού και υλιστικού πνευματισμού. Για μας είναι ο πνευματισμός, τίποτα άλλο. Δεύτερον, ως προς τα πνεύματα που διατείνονται οι πνευματιστές ότι επικοινωνούν, τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε? Δηλαδή, πραγματικά είναι οι ψυχές των νεκρών? Αναφέρει πάλι ο πατήρ Βασιλόπουλος το εξής χαριτωμένο. Μια φορά στην Πάτρα ένας κύκλος πνευματιστών είχαν καλέσει το πνεύμα του Ιησού Χριστού, και ήρθε ο Χριστός, εντός αγωγικών, ήρθε ο Χριστός. Τον ρώτησαν τι πρέπει να κάνουν τώρα που είναι Μεγάλη Σαρακοστή, και τους απήντησε ο Χριστός, εντός αγωγικών πάντως: θέλω να μου νηστεύσετε πολύ αυστηρή νηστεία, θα τρώτε ξηροφαγία μια φορά την πιπέρα. Αμέσως αυτή υπακοή, νηστεία μέχρι το Πάσχα. ξανακαλούν το πνεύμα του Χριστού, αν έμεινε ευχαριστημένο. Και απαντάει ο Χριστός: όχι ακόμα, θέλω να μου νηστεύσετε με ξηροφαγία μία φορά την ημέρα μέχρι την Πεντηκοστή. 40 μέρες από εδώ και 50 από εκεί, 90, 3 μήνες αγαπητοί μου. Το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν? Οι άνθρωποι αυτοί να θεωρέψουν στα πόδια, να πεθάνουν από την πείνα. Τότε άρχισαν να ψιάζονται κατά το διλεγόμενο, να μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά. Μα ο Χριστός το Πάσχα τρώνε κρέα. Μας είπε τώρα ο Χριστός να νηστεύσουμε ξηροφαγία. Είχανε πάει τότε στον πατέρα Ευσέβιο Ματσόπουλο, τον ιδρυτή της ζωής ζούσε τότε, και του λένε το και το. Ο καημένη, τους λέει, δεν το καταλάβατε ότι είναι ο διάβολος και σας πλάνα? Λοιπόν, για να δούμε, όντως είναι οι ψυχές των πεθαμένων? Αν καλέσω εγώ τον Κώστα, τον Πέτρο, τον Μακαρίτη, θα έρθουν αυτοί? Μία ωραία απάντηση δίδει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ωραιοτάτη, σαφεστάτη, και μάλιστα άπτεται και ενός άλλου θέματος, της μαγείας που λέγαμε προπερασμένη φορά. Έχω το κείμενο μαζί μου, το έχω γραμμένο, αλλά θα σας το διαβάσω μετάφραση, θα το καταλάβετε με καλύτερα. Τι λοιπόν το περίεργον, αν οι δαίμονες τρυπώνουν και εις τους τάφους, πίστη ολευρία για τους πολλούς που πιστεύουν ότι οι ψυχές των νεκρών έγιναν δαίμονες, που δεν πρέπει ούτε καν να το σκεφτούμε. Αλλά θα πεις, πώς γίνεται τότε ώστε οι μάγοι να σφάζουν τα παιδιά και να συνεργάζονται κατοπινά με αυτήν την ψυχή τους? Είδατε, παρακαλώ, που σας είπα ότι η μαύρη μαγεία ακόμη οδηγείται και στα εγκλήματα. Να το αναφέρει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Είδατε, γιατί το έκαναν αυτό? Έσφαζαν κυρίως παιδιά, γιατί ο μεγάλος εύκολα δεν παγιδεύεται. Πάρα πολλές φορές που οι εφημερίδες αναφέρουν εξαφάνιση παιδιών, ένα ποσοστό της εξαφανίσεως των παιδιών είναι θύματα, τα παιδιά αυτά, της μαύρης μαγείας, σε διεθνή κλίματα. Και αφενός μεν χρησιμοποιούν το αίμα του παιδιού για διάφορες μαγικές τελετές, αφετέρου δεν χρησιμοποιούν την ψυχή του παιδιού για να συμπράττουν με αυτήν τα διάφορα κακουργήματα που σκέφτεται ο μάγος να κάνει. Λέει λοιπόν εδώ: αλλά για πες μου, από πού το ξέρεις αυτό? Και ότι οι μάγοι σφάζουν τα παιδιά, πολλοί το λένε αυτό, όμως ότι η ψυχή των παιδιών γίνεται των μάγων συνεργάτης, από πού το ξέρεις? Εντάξει, οι μάγοι σφάζουν τα παιδιά και λένε ότι η ψυχή είναι συνεργάτη των μάγων. Εντάξει, τη σφαγή την ξέρουμε. Αλλά από πού ξέρεις όμως ότι οπωσδήποτε οι ψυχές των παιδιών γίνονται συνεργάτες των μάγων? Και λέγει παρακάτω: αυτοί οι ίδιοι οι δαίμονες φωνάζουν και λέγουν ότι εγώ είμαι η ψυχή του τάδε. Καλείς Φερυπίν τον Πέτρο τον Μακαρίτη, και έρθει και σου λέει: εγώ είμαι ο Πέτρος, ήρθα. Καλείς τον Σαμουήλ, εσύ ο Σαούλ. Λέει ο Σαμουήλ: ήρθα, αλλά δεν είναι ο Σαμουήλ. Πλην όμως, τέχνασμα και απάτη διαβολική είναι τούτο. Γιατί δεν είναι η ψυχή του πεθαμένου αυτή που φωνάζει, αλλά του διαβόλου που υποκρίνεται τον πεθαμένο για να εξαπατήσει τους ακούοντας. Τούτα όλα τα λόγια είναι λόγια μεθυσμένων γραϊδίων, του ότι δηλαδή έρχονται οι ψυχές, και μπαμπούλες παιδιών, μορμολίκια παιδίων, μπαμπούλες παιδιών. Δεν υπάρχει ψυχή, ακούστε παρακαλώ αυτό, δεν υπάρχει ψυχή που όταν χωριστεί από το σώμα να πλανιέται εδώ στη γη. Το λέω αυτό, λέει στη συνέχεια κι άλλο ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι οι ψυχές τρεις μέρες γυρίζουν γύρω γύρω από το σπίτι του που έμενε ο πεθαμένος, ή ότι στο νεκροταφείο τριγυρίζουν, ή ότι την περίοδο του Πάσχα έρχονται στο νεκροταφείο και την Πεντηκοστή πια φεύγουν οι ψυχές και πάνε στον τόπο που είναι. Αυτά είναι, παρακαλώ, Θα χρησιμοποιήσω τη φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, με θειόντων γραϊδίων ρήματα, λόγια μεθυσμένων γριών. Δεν είναι πραγματικότητες αυτά τα πράγματα. Και λέει στη συνέχεια, γιατί γράφει η Γραφή, δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού. Των δικαίων, των ευσεβών η ψυχέ είναι στο χέρι του Θεού. Και των αμαρτωλών η ψυχέ, και αυτές αμέσως απέρχονται από εδώ. Και των αμαρτωλών οι ψυχές φεύγουν. Δεν βρικολακιάζουν. Εκείνο που σας έλεγα στα στοιχειωμένα τα σπίτια την περασμένη φορά, δεν είναι οι ψυχές εκείνων των ανθρώπων που σκοτώθηκαν βιαίως μέσα στο ένα σπίτι και ότι βουρβουλακιάζουν, που λέει ο λαός. Βρικολακιάζουν και εμφανίζονται και δημιουργούν κρότους, αλυσίδες φέρνουν και αναστεναγμούς βγάζουν και γοερές φωνές. Οι δαίμονες είναι. Οι ψυχές και των αμαρτωλών ανθρώπων, λέει, απέρχονται από εδώ. Και τούτο είναι φανερό από την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Τι μας δείχνει η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου? Έφυγε η ψυχή του δικαίου Λαζάρου, έγινε το αποθανήν των Λάζαρων, ναι, και απενευθείτε υπό των αγγέλων εις τους κόλπους του Αδάμου. Απέθανε και ο πλούσιος και ετάφη. Και τότε αρχίζει ο διάλογος στον Άδη. Ούτε ο πλούσιος, ο αμαρτωλός, εδώ στην γη αυτή, η ψυχή του περιφέρεται, ούτε η ψυχή του δικαίου περιφέρεται. Η καθεμιά πάει στον τόπο της. Οι δαίμονες περιφέρονται σαν παγκόσμιοι αλήτες και πλανούν τους πιστούς για να τους προσελκύσουν τη δική τους λατρεία και να τους αποσπάσουν από την αληθινή λατρεία του Θεού. Τρίτον, συμπεράσματα βγάζουμε. Ο πνευματισμός, αγαπητοί μου, είπαμε, είναι μια θρησκεία που ζητά, το λέω δια τρίτη τετάρτη φορά, να αντικαταστήσει όλες τις θρησκείες και προπαντός των χριστιανισμών, προς τον οποίο στρέφει μίσος σαυρών. Καταλάβατε, πιστεύω, ότι είναι η θρησκεία του διαβόλου, με όλα τα στοιχεία μιας θρησκείας. Λατρεία, τυπικών, αποκάλυψη, πίστης, ιερής, οπαδή. Η μέθοδος του σατανά ποια είναι? Είναι γνωστή. Είναι η νοθεία. Από τον καιρό που επατήθηκε πλέον εις τον Σταυρόν του Χριστού, συνετρίβει ο διάβολος, δεν έχει πλέον ισχύ. Και από τότε μετέρχεται την μέθοδον της νοθείας. Τώρα θα καταλάβατε γιατί, σας το είπα προηγουμένως, θα το πούμε τώρα, γιατί χρησιμοποιούν τις προσευχές αυτές. Ο πνευματισμός, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μα ποιος είναι αυτός ο Τριαδικός Θεός? Δεν είπε προηγουμένως, δεν μας είπε ο ίδιος ότι ο Τριαδικός Θεός είναι το κέντρο, πώς το είπε εδώ πέρα, το κέντρο, λέει, των ηλεκτρικών, να, αυτό το παγκόσμιο ηλεκτρικών κέντρων των ηλιστών, εμείς οι μεταψυχιστές αποκαλούμε Θεών τρισυπόστατων πάσοφων πνεύμα. Εν τούτης, Τριαδικών Θεών. Μετά, Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητο Πνεύμα, Τρισάγιον, προσευχή που θα ήταν απαράμιλος, παρμένα από τα εφολόγια μας, θαυμασία προσευχή. Μετά, Τροπάρια, Παράκληση. Όλα αυτά τι είναι? Λιβάνι, ξέρω εγώ, κατάνοιξη, σιωπή. Όλα αυτά τι είναι, αγαπητοί μου? Είναι ή δεν είναι νοθεία? Να είχε το θάρρος ο πνευματισμός να προσευχηθεί στον διάβολο, όπως είδαμε εκείνο το συμβόλαιο εκεί στη Σολομονική. Βελζεβούλ να πει. Αλλά λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ. Και αυτό παρακαλώ, ας προσέξουμε. Να προσέξουμε πάρα πολύ. Μαγεία και πνευματισμός, όπως η μαγεία με τα ξόρκια. Λέει θρησκευτικά λόγια, λέω. Νοθεία είναι. Στάχτιστα μάτια είναι. Που προσπαθεί να ξεγελάσει ο άνθρωπος τους πιστούς. Μαγεία και πνευματισμός είναι ομογάλακτες αδελφούλες. Ενός και μόνου πατέρα. Του διαβόλου. Μη φοβηθούμε όμως. Μη φοβηθούμε. Ο διάβολος δεν έχει τόση δύναμη όσοι φαίνεται ότι έχει. Μας φέρονται ίσως καταπληκτικά αυτά τα οποία εργάζεται μπροστά στα μάτια μας, αλλά δεν είναι. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Εάν σηκωθώ αυτή τη στιγμή και πάρω το τραπέζι αυτό και το σηκώσω ένα μέτρο πάνω, το χέρι, θα μου πείτε ότι έκανα τίποτα το καταπληκτικό? Όχι. Το κάνετε και εσείς. Εάν την ίδια ώρα εγώ εξαφανιζόμουν, δηλαδή δεν φαινόμουν στα μάτια σας, αλλά συνέχιζα να κρατώ το τραπέζι, θα σας φαινόταν καταπληκτικό αυτό? Θα μου πείτε ναι. Γιατί? Επειδή δεν φαίνομαι, εγώ πάλι το κρατώ το τραπέζι έτσι. Λοιπόν, όταν το τραπεζάκι κατά μια πνευματιστική συνεδρίαση ανέρχεται επάνω, ο διάβολος το κρατάει. Δεν φαίνεται? Βεβαίως δεν φαίνεται, γιατί είναι πνεύμα ο διάβολος. Πώς το κρατά? Έχει τη δύναμη, το κρατά. Πώς έχω τη δύναμη να σηκώνω το τραπέζι? Αυτό λοιπόν μας καταπλήθει. Αυτό μας κάνει να νομίζουμε ότι ο διάβολος έχει τόση δύναμη. Ξέρετε πόση δύναμη έχει ο διάβολος, αγαπητοί μου? Ακούσατε την από το Ευαγγέλιο. Την σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τόση δύναμη, ώστε για να μπει στα γουρούνια, να με συγχωρείτε το λέω έτσι χοντρικά, για να μπει στους χείρους, όταν βγήκε από τον δαιμονιζόμενο των Γεργεσινών, ζήτησε την άδεια από τον Χριστό. Ούτε εις τους χείρους δεν έχει το δικαίωμα να μπει ο διάβολος. Αυτή είναι η δύναμη του διαβόλου. Αλλά απλώς τρομάζει, είναι θορυβοποιός. Είναι εκείνος που κρατάει άγριους δενεκέδες και τους χτυπά. Αν κάποιος τώρα απ' έξω έχει καμιά δεκαριά άγριους δενεκέδες και τους έρνει στον δρόμο, τι φασαρία θα γίνει? Θα πούμε τι γίνεται έξω, κοσμοχαλασιά. Άγριους δενεκέδες είναι. Τι φοβόμαστε λοιπόν? Το λέω αυτό γιατί μερικοί τρομάζουν. Ο διάβολος λέει. Μη φοβόμαστε. Ο διάβολος, ένα από τα τεχνάσματα του είναι να προκαλεί τον φόβον εις τους πιστούς. Ο πιστός άνθρωπος ουδέποτε φοβείται τον διάβολο. Μόνο τον υπολογίζει. Προσέξτε, μόνο τον υπολογίζει. Είναι ένας υπολογίσιμος εχθρός. Αλλά ουδέποτε τον φοβείται. Γιατί? Γιατί έχει τον Χριστό μαζί του. Ποιος λοιπόν ήταν ο σκοπός για τον οποίο κάναμε αυτά τα θέματα? Και θα κάνουμε κι άλλα στη συνέχεια, όπως θα δείτε. Ο σκοπός μας, αγαπητοί μου, είναι να επισημάνουμε τις θέσεις του εχθρού. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο διάβολος είναι εχθρός μας και με τα συστήματα που δημιουργεί είναι εχθρός της Εκκλησίας. Είτε υπό τον μανδύαν του πνευματισμού, είτε υπό τον μανδύαν της μαγείας, είτε υπό τον μανδύαν της θεοσοφίας. Δεν θα σας μιλήσω γι' αυτό, μόνο ονομαστικά το λέω. Είτε υπό τον μανδύα της μασονίας, παρακαλώ, ο διάβολος έχει πολλά κουστούμια στην καρδαρόμπα του και αναλόγως εμφανίζεται. Έχει μορφωμένους, πηγαίνει με το κουστούμι του μασονισμού. Έχει πιο απλούς ανθρώπους, πηγαίνει με τη μαγεία. Αλλά από μέσα είναι πάντοτε ο διάβολος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να τον ανακαλύψουμε. Κατά τον μύθο του Εσώπου, που κάποτε το τετράπονο το υπομονετικό έβαλε, λέει, μία λεοντίν και πήγε μπροστά στα άλλα ζώα και τα άλλα τα ζώα το έβαλαν στα πόδια και τρόμαξαν. Λεοντάρι, παιδιά, φωνάζουν τα άλλα ζώα, λεοντάρι. Και τότε κάποιος είχε εκεί την περιέργεια και κακείτε, λέει, σαν μεγάλα αυτιά να βλέπω. Πάω ο φίλος μας στο τετράπονο το υπομονετικό, ο γάιδαρος, και τραβάει την προβιά του λεονταριού και αποκαλύπτεται μεγαλοπρεπής ο γάιδαρος και τρέχουν τα άλλα ζώα και τον καρπάζουν από πάνω. Έτσι και εμείς, αγαπητοί μου, τα λέω έτσι για να το καταλάβουμε, έτσι και εμείς πρέπει να αποκαλύψουμε τον διάβολο και τις θέσεις του και να τον καρπαζώσουμε. Έλα κύριε διάβολε, εσύ είσαι τώρα εδώ και σε βλέπουμε, σε καταλαβαίνουμε, ξέρουμε την μέθοδό σου, δεν μας ξεγελά. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. Είναι αμικέτι όμεν, Εφεσίους δέλτα κεφάλαιο 14 και έκτο κεφάλαιο 11. Είναι αμικέτι όμεν νύπη. Μην είμαστε πια μωρά. κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι τα αντίανέμο της διδασκαλίας. Κλειδονίζομαι σαν το πλοίο που πάει και έτσι στη θάλασσα, και περιφερόμενοι από εδώ και από εκεί παντί ανέμο σε κάθε άνεμο της όποιας διδασκαλίας που ακούμε στη ζωή μας. Μην είμαστε ανεμοδείκτες. Έρχεται κάποιος πνευματιστής, κάποιος φακύρης, κάποιος μασόνος, κάποιος δεν ξέρω τι, και λέμε κάποιος μάγος, λέμε, α, θεία, να ξέρουμε την όλη αυτή. Μην αγόμεθα και φερόμεθα τι δεκακίστε από όλους αυτούς τους κρύους. Εν τη κηδεία των ανθρώπων, είδατε, εν τη κηδεία των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μας παίζουν στα ζάρια, εάν είμαι θα αφελείς. Εν πανουργία προς την μεθοδίαν της πλάνης. Αλλά ενδύσαστε την πανοπλίαν του Θεού, προς το δίναστε ημάς στήλες προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Ήδου η αποκάλυψη. Προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Είναι μέθοδοι, τρόποι που ο διάβολος χρησιμοποιεί για να μας πλανάσει. Αυτές ακριβώς τις θέσεις του εχθρού πρέπει να επισημάνουμε και να γνωρίζουμε πώς βαδίζουμε εις τη ζωή μας. Να εννοήσουμε ακόμη καλά ότι ο πνευματισμός και η μαγεία διάκυνται εχθρικότατα προς τον χριστιανισμό. Δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής μεταξύ εκείνων και του χριστιανισμού. Και όταν το μάθουμε αυτό, μη λέμε αυτό που είπε ο προφήτης Ηλίας, «Έως πότε χωλενείτε τες επαμφωτέρες, τες ιγνίες ημών, έως πότε λες θα κουθαίνετε, πότε από τον απόδι από εδώ και πότε από το άλλο πόδι από εκεί, πότε με τον Χριστόν και πότε με τον διάβολον». Για να μας επιστήσει ιδιαίτερος την προσοχή ο Θεός για του προφήτου Ισαΐου, «Και αν ύποση προς ημάς, ζητήσατε τους εγγαστριμήθους και τους από της γης φωνούντα, τους καινολογούντα ή εκ της κοιλίας φωνούσιν». Κι αν σας πούν, συνηθισμένο αυτό το «κι αν σας πούν», δεν πάει το παιδί σου καλά, είναι άρρωστο, από τυχίες, γρουσουζιά μες στο σπίτι, εντός αγωγικών γρουσουζιά, δεν πάνε καλά τα πράγματα, αρρώστιες, θα τρέξει οπωσδήποτε, θα προστιμοποιηθεί κάποια γειτόνισσα, κάποια συγγενής, μάγια θα έκανε. Και τι πρέπει να κάνω, κυρά Μαρία? Να πάω να τα λύσεις. Να πάω να τα λύσεις. Και λέει τώρα εδώ ο Θεός, «Και αν ύποση προς ημάς και αν σας πούν, ζητήσατε», λέγει, «τους εγγαστριμήθους, πηγαίνετε εις τους πνευματιστάς και αυτούς που φωνάζουν από τη γη και τους φωνούντας από τη γη», όπως ο Σαούλ το πνεύμα δήθενε, δηλαδή οι νεκροί, τα πνεύματα των νεκρών, τους καινολογούντας, αυτοί που ματαιολογούν ή οι οποίοι εκ της χιλίας φωνούσουν, οι εγγαστρίμηθοι, εγγαστροί. Και τι μιλώ από την γυλιά? Είναι αυτό που σας έλεγα την περασμένη φορά, ότι ο πνευματισμός, συγγνώμη, ο διάβολος είναι ένα εγώ. Εγώ είμαι ένα εγώ. Ο καθένας είναι ένα πρόσωπο. Παραμερίζει το εγώ μου, πέφτω σε κατάσταση υπνοτιστική και μιλάει το εγώ του διαβόλου. Συνεπώς, δεν μιλώ εγώ, μιλάει ο διάβολος από μένα. Αυτό λέγεται, αυτή η πράξη, μέδιουμε, εγκαστρίμηθος. Αυτό είναι η εγκαστρίμηθεία. Εσείς θα πείτε, αν θα σας το πούνε αυτό, γιατί δεν πας αυτούς να σε βοηθήσουν? Εσείς θα πείτε, «Πού και αθμός προς Θεόν αυτού εξητήσουσι». Ο λαός του Θεού, οι χριστιανοί θα λέγανε, δεν μπορούν να ζητήσουν ό,τι θέλουν από το Θεό. Ακούσετε, «Ουκ έθνος προς Θεόν αυτού εξητήσουσι». Ο λαός του Θεού δεν θα ζητήσει από τον Θεό ό,τι θέλει? Τι εξητούσι περί των ζώντων τους νεκρούς? Τι κάθονται και ρωτάνε και ζητάνε πράγματα των ζωντανών από τους νεκρούς? Ισαΐας 8 κεφάλαιο 19 Κορίνθια. Συνεπώς, αγαπητοί μου, ας τελειώνουμε. Τα μάγια τον πιστό δεν τον πιάνουν. Ο πνευματισμός με τον υπνοτισμό του, ο υπνοτισμός είναι ένα μέσον προς πνευματισμόν, τον πιστόν δεν τον πιάνουν. Αλλά κι αν ακόμη ο Θεός επιτρέψει, προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, επιτρέψει καμιά φορά να βρεθεί κανείς κάτω από την επίδραση πονηρού πνεύματος, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, να προτιμήσεις να υποφέρεις, να προτιμήσεις να πεθάνεις, στο διάβολο μη πας για να σε κάνει καλά. Θα έχεις στέφανον μαρτυρίου. Ό,τι συνέβαινε με τους αρχαίους μάρτυρες που τους έλεγαν ρίχτε μια φούχτα λιβάνι εις το βωμό του Διός ή του Κέθαρος και όχι μόνο θα σας χαρίσουμε τη ζωή αλλά θα σας ανεβάσουμε και πολύ υψηλά. Μη το κάνεις αυτό. Προτίμησε να πεθάνεις. Έχουμε την Εκκλησία μας. Έχουμε το ευχέλαιο. Έχουμε τους εξορκισμούς που διώχνουμε τον διάβολο με την Εκκλησία. Δεν έχετε τον ιερέα κοντά σας. Σταυρώστε το παιδί σας, τον άνθρωπό σας, τρεις φορές. Πείτε το Πάτερ ημών. Σας λέγω το Πάτερ ημών, διότι είναι κάτι που και όλοι το ξέρουμε και υπάρχει ασφάλεια. Μη πείτε άλλη προσευχή, δηλαδή άλλα πράγματα, μην ανακατέψετε. Μη πείτε όπως ήρθε να φύγει και κάτι τέτοιο που, λέει, που λένε εκεί στα ξόρκια. Τίποτε. Χαίρετε το Πάτερ ημών. Έχετε λίγο λάδι από το καντήλι σας. Αλείψατε σας. Και κάντε προσευχή από μέσα σας. Θεέ μου κάνε καλά το παιδί, τον άνθρωπό μου, ξέρω εγώ. Θα γίνει καλά. Θα το δείτε αυτό. Και αν ο Θεός επιτρέψει να μην γίνει καλά, να προτιμήσει κανείς να υποφέρει παρά να υποκύψει εις την ενέργεια του διαβόλου. Έτσι, όταν αγαπητοί μου ζούμε αληθινά και κατά Χριστόν ζωή, τότε και την ορθή πίστη θα έχουμε και τα ορθά βιώματα θα έχουμε. Και ο διάβολος θα στέκεται από μακριά. Θα λυσομανά εναντίον μας. Αλλά ή Θεός υπέρ ημών ή καθημών. Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, τότε ποιος μπορεί ούτε και αυτός ο διάβολος να μας κάνει κακό.